Šajā stāstā vairāk kārt atkārtosies viens un tas pats scenārijs. Sieviete ierodas uz ārsta vizīti cienījamā klīnikā un ir gatava neirologa apskatē.
Un es jūtu, ka viņš sāk tā kā aizvien tuvāk un tuvāk nāk.
Taču apskates vietā viņu sagaida hipnozes mēģinājums, nelūgti un divdomīgi pieskarieni un seksualizēti komentāri.
Viņš man kā iegrūda pa galvu un pateica guli, guli, guli trīs reizes.
Ārsts, par kuru sieviete sūdzas, ir Leonīds Viškers. Viņš visus pārmetumus noraida.
Nu, pilnīgākie murgi.
Savus stāstus par daktiri Viškeru mums uzticēja 8 sievietes. Ko viņa stāsta? Un kādēļ šim neirologam joprojām ir tiesības praktizēt, neskatoties uz to, ka uzraugošās iestādes jau sen zina par viņa metodēm? To atvērto failu pusstundā skaidrošu es, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika žurnāliste Olga Dragiļeva.
Pirmā daļa. Tu uzbudinies.
Es vienkārši domāju, vai tu vari pastāstīt, kā tu izdomāji man uzrakstīt?
Es devos pie neirologa ģimenes ārsta nosūtījuma dēļ, kā es izdomāju uzrakstīt.
Jaunā sieviete lūdzu neatklāt viņas identitāti, tāpēc saukšu viņu par Aleksandru. Arī pārējām sievietēm izņemot vienu, raidījumā esmu mainījusi vārdus.
Pēc šīs vizītes es saku, es visu trīcēdam izgāju ārā un rakstīju draudzinai, kur viņa ir. Un viņa bija kafēnicā savā un teica, lai es nāku pie viņas un uztaisīšot man kumilišu tējiņu, lai es nomierinos. Un klau, tev ir jāziņo.
Aleksandras ēpasts iekrita manā pastkastītē oktobrī, neilgi pēc viņas vizītes pie Leonīda Viškera. Tieši viņas stāsts lika pievērst uzmanību šim ārstam un viņa pārkāpumiem.
Nu, kā, es ienāku pie daktera, man šķiet, ka tu uzreiz domāju, ka tu satiesi profesionāli. Man nebija aizdomas, ka viņš varētu kaut kādi citi nolūki viņam būt tajā brīdī. Es aizēju pie ārsta un pilnībā viņam uzticos. Tā kā, ja viņš man liktu novilku kreklu, es novilku kreklu.
Pavirši uzklausījis Aleksandras sūdzības, neirologs aicinājis viņu apgulties ar seju uz leju uz kušetes. No durvīm tā bija nodalīta aiz aizslietņa. Viņš ar spēku izspaidījis sievietei mugurkaulu un tad sekojas komentārs.
Tev jau laikam nav, kas izkrakšķina muguru mājās. Man tāds, es ar kaķi dzīvoju, tā kā varbūt viņš, es nezinu, kaut ko es tur pajokoju, tā kā, viņš tur, tad vajadzētu tev kāds spēcīgs vīriešu rokas, kas tev izkrakšķina muguru. Man jau tāds, labi, tīmenis komentārs, bet neiedziļināšos šajā.
Tad ārsts liecis Aleksandrai piecelties, nostājies pret viņu un uzlicis vienas rokas īkšķi sievietē uz pieras, bet otru roku uz muguras aiz vidukļa.
Lēnām griež to īkšķi uz pieras tādiem apļiem un aizmugurē to roku arī kustinu vienlaicīgi un tad sāk man tā aizver acis.
Aleksandra iepriekš nekad nav bijusi pie neirologa un tobrīd domāja, ka tā esot kāda īpaša metode. Ārsts arī nav skaidrojis, ko un kāpēc viņš darot.
Tādā mierīgā balsī runā, meditatīvā. Un mēs esam pie jūras un spīd saule un viļņi ir un smiltis okeāni. Un tad kā pašā sākumā, jau nezinu, pēc kādām 15 sekundēm, viņš man galvu tā kā strauji atgāja tā uz aizmugurs un pieliek apakaļ un turpin. Un tad mēs esam pie jūras.
Sieviete nebija droša, kā viņai rīkoties. Viškers turpinājis runāt.
Tu esi karsta, tev iezieš uz muguras sauļošanās eļu, saule ir karstāka, un tu esi uzbudinājusies, un es jūtu, ka viņš sāk tā kā aizvien tuvāk un tuvāk nāk.
Viņa saprata, ka notiek kaut kas līdzīgs hipnozei. Runājot, ārsts pienāk tik tuvu, ka Aleksandra sāk just viņa elpu. Viņa saka, ka jutās sastingusi un nezināja, ko darīt.
Ja viņš pienāks tuvāk, es sajutīšu vienkārši, ka viņam ir tā kā loceklis pret mani, jo man likās, ka viņam ir. Es nezinu, vai bija. Viņš man nepieskārās tā kā tik tuvu, bet viņš...
Bet tev likās, ka viņam ir erekcija?
Man šķiet, ka jā. Pēc tās viņa balss.
Aleksandra atkāpjas, bet ārsts turpina. Pēc brīža viņa atver acis un saka, ka nevēlas turpināt.
Jā, interesanti. Mums jāpadomā, kādēļ tev ir šāda reakcija, kāpēc tu jūties nekomfortabli, tā kā mēģini pārvērst to, it kā kā es esmu vainīga par to, ka es nevarēju atslābināties, un man tas būtu jārisina.
Sieviete apsēdās pie galda pretī neirologam. Viņš turpināja runāt. Runāja par kosmiskām iedarbībām, astroloģiju, par to, ka Covid bijis veids, kā Zeme atbrīvojas no cilvēkiem, jo tā jūtot, kad ir par daudz. Aleksandrai ieteica arī kādu metodi, lai atslābinātos.
Pirms gulētiešanas, kad ieeja karstā dušā, iznāca ārā, un kad tu esi kaila vēl, iekāp gultā un atslābinies. Atslābinies. Tikai noņem dvieli, un tad es domāju, ka viņš tā kā iztēlojās savā galvā.
Kad vizīte bija beigusies, Aleksandra ātri izskrēja ārā. Viņa trīcēja.
Es jūtos ļoti tā kā, izmantota, aiztikta, morāli izvarota. Nezinu, man likās, ka kāds par mani mēģinājis būt pārāks un izmantojis manu situāciju savā labā. Bija tāds pretīgums, bija tāda sajūta, ka ir vēl svemt no tās situācijas. Tā kā no sevis arī kaut gan es zinu, ka es neko tā kā tādu neizdarīju.
Jaunā sieviete sāka meklēt atsauksmes par šo ārstu internetā un saprata, ka viņas pieredze nav unikāla, un nolēma vērsties pie žurnālistiem. Ja interneta pārlūkā ievada tekstu Leonīds Viškers, starp rezultātiem ir saite uz ierakstiem portālā Sūdzības LV. Viškeru piemin arī vairākās Facebook grupās. Ieraksti ir no sievietēm.
Tikai ne pie Viškera, saņēma no viņa masāžu pieaugušajiem.
Leonīds Viškers un viņa pseido-hipnoze. Kurš saskāries? Vai kādai bijusi pieredze ar šo speciālistu?
Es uzrakstīju ierakstu autorem. Atsaucās 5, divām no tām bija pazīstama arī kāda cita paciente. Kopā ar Aleksandru 8 cilvēki. Vizītes notika no 2018. Līdz 2024. Gadam. Kāpēc es viņām ticu? Jo liecības ir ārkārtīgi līdzīgas, bet pašas sievietes lielākoties nav savstarpēji pazīstamas.
Otrā daļa – Anna.
Anna ārstu Viškeru pazīst sen un uzskatīja par tuvu draugu. Tāpēc, kad sākās problēmas ar muguru, tās risināt gājusi tieši pie viņa. Pāris gadus viss bija labi, līdz kādai reizei. Annas teikto ierunā viena no manām kolēģiem.
Vienreiz viņš man kārtējo reizi uzlika blokādi un tad teica apsēdies, aizver acis un sāka runāt kaut ko nesaprotamu. Uzvelt sarkanus cimdiņus, ieziet sevi ar medu, pieņem sevī dzīvību dāvājošus dabas starus.
Pēdējā vizīte bijusi aizpērn rudenī. Anna ārstam prasījusi par kādu savu simptomu. Sieviete uzskata, Viškers licis noticēt, ka viņai varētu būt amiotrofā laterālā skleroze. Neārstējama un nāvējoša slimība. Anna stāsta, tajā brīdī likās, ka zeme pazūd zem kājām. Jau iztēlojusies sevi nespējīgu kustēties, runāt un ēst.
Es sāku domāt, man nav naudas, lai apmaksātu pašu saprūpi. Ko man darīt? Es pazaudēšu savas attiecības, neredzēšu, kā aprecēsies meita. Es teicu, es negribu mirt un sāku raudāt.
Tālākajā vizītē viņa apstulbumā pildījusi visu, ko ārsts prasa, pat nedomājot. Anna atceras, ka viņš licis piecelties un aizvert acis. Tad prasīs atcerēties kaifīgāko emociju, to pastiprināt.
Viņš saka, tu esi viegla, tu aizlido, tu aizmirsti savu vārdu, tad uzrakstīju tavu vārdu uz tāfeles un izdzēsu to. Uzrakstīju tavu vārdu uz gaisa balonu, tas ir aizlidojis.
Tālāk runājas par ceļošanu laikā, sākumā bērnībā, tad gadsimtiem atpakaļ. Teicis, lai iztēlojas drēbes, kādas viņu tobrīd valkātu.
Tad viņš teica, un krūtis tev bija tādas pašas kā tagad.
Annai šķita, ka viņa pārklausījās.
Viņš pienāca un sāka pieskarties manai mugurai, masēt gar mugurkaulu ap krūtīm. Likās, ka viņš mēģina mani izsaukt seksuālu uzbudinājumu.
Sieviete bija sastingusi, jo pirmkārt uzskatīja ārstu par draugu. Otrkārt baidījās, ka ja viņai tiešām būs biedējošā slimība, tad bez viņa, ārsta, palīdzības neiztiks.
Tad pēkšņi kāds sāk stipri klauvēt pie durvīm. Viškers uz pirstgaliem aizgāja pie durvīm un izslēdz gaismu. Atgriezās pie manis, uzlika manas rokas sev uz pleciem un teica, es tevi dziedinu, sūtu mīlestības starus tavā ķermenī, tu izveseļosies. Tad pievilka mani klāt un sāka mani raustīt gar sevi lejā augšā, manas krūtis pret viņu un skaļi čukstēt man ausī, tu tagad beidz, tu tagad beidz. Tad viņš apķēra ar savām lūpām manu ausi, es teicu nē, nē un viņš man palaida. Tad vēl dažas reizes mani paraustīja un čukstēja jā, jā. Beigās mani palaida un es prasīju, kāpēc viņš tā darīja. Teica, ka kādreiz viņam patiku, bet tagad es, protams, vairs neesot tik pievilcīga.
Lai gan pagājis vairāk nekā gads, Anna stāsta, ka par notikušo domā gandrīz katru dienu un jūtas izvarota. Pēc kāda laika sieviete uzzināja, ka nāvējošās slimības viņai nav.
Trešā daļa. Tie ir pilnīgākie murgi.
Sveiki! Man ir pieraksts pie neirologu 6.30.
Leonīdu Viškeru sastopu pagājušā gada nogalē viņa kabinetā veselības centra apvienības jeb VCA poliklīnikā Juglā. Vakarpusē veselības centrs jau ir patukšs, ārsts gaida savā kabinetā pie galda un skatās kādu video telefonā.
Labdien! Var nākt, jā?
Es sapratu, kas tagad notiek.
Jā, man sāc Olga Dragiļeva.
Viņš ir kalsns, augstu pieri un atkāpušos matulīniju. Virs bieza rūtota krekla nevainojami balts halāts. Ārsts neizrāda satraukumu un runā mierīgi, taču sarunas laikā viņa vaigi kļūst arvien sārtāki. Viškers neatzīst, ka būtu mēģinājis pacientes hipnotizēt.
Meditācijas piedāvājumi bija tā, bija tā.
Un tie bija ar piekrišanu pacientes zināja, ka jūs mēģināt viņus hipnozē ieviest?
Tā nebija hipnoze, tā bija meditācija.
Kāpēc jums bija jāpieskarās, piemēram, sejai, mugurai, priekšā daļai?
Krūtīm nevienai neesmu pieskārījis.
Esat gan?
Neesmu.
Mēģinu konfrontēt Viškeru ar sieviešu liecībām. Viņš visu noliedz. Lūk mūsu sarunas fragments, kur minu Aleksandras stāstu.
Paciente, kurai jūs teicat, aiztikat viņas seju, masējāt un teicāt, tu uzbudinies tagad uz 50-100 tūkstoti. Bija?
Nebija. Kādā formātā cilvēks var atslābināties vienlaicīgi?
Jūs teicat uzbudināties.
Un uzbudināties.
Jūs tā sakat pacientiem uzbudināties?
Nē. Piedošanu kurā brīdī?
Kad jūs turat savas rokas uz sejas un galvas un masējat pieri.
Ja es pieskaros jums pie sejas un saku atslābinies, vienlaicīgi var skanēt uzbudinies.
Kad sāku runāt par Annu, Viškers jau paliek nervos. Uzstāja, ka vispār neesot viņu ārstējis. Tikai izrakstījis receptes, citēju, virtuves tikšanās laikā.
Šī sieviete ir pazīstama ar maniem 30 gadus. 30 gadus viņa mani meklē dažādu vajadzību interesēta. Šai sievietei es esmu tiešām izrakstījis i analgīnu, i visu kaut ko. Tajā brīdī, kad es atsakos rakstīt kaut ko nopietnāku, tas, kas ir uz īpašajām receptēm rakstāms, šī sieviete sāk man draudēt.
Aprakstu uzmākšanos no ārsta, par kuru stāstīja Anna. Neirologs visu noliedz.
Muļķības.
Tas ļoti specifiski, lai būtu muļķības.
Cilvēks zināja par visām šīm sūdzībām iepriekšējām uzmanību.
Pieminu arī citus stāstus, kurus man uzticēja Viškera pacientes. Piemēram, Marta. Viņa pie ārsta bijusi aizpērna un tāpat kā Anna, lai ārstētu muguru. Viškers izrakstīja slimības lapu un atkārtotas vizītes. Hipnozes mēģinājums un uzmākšanās esot sākusies otrajā vizītē. Neirologs licis piecelties kājās un aizvert acis. Tad piedāvājas iztēloties, ka viņi ir pie jūras, atslābinās, izjūtu orgasmu. Sākumā tikai glāstīs pieru un muguru, bet nākamajā vizītē gājas tālāk. Marta stāstīto ierunā kolēģi.
Viņš teica, iedomājies, tev tagad ir orgasms. Tu to izjūti daudzus tūkstošus reižus stiprāk nekā jebkad dzīvē, nekā mājās ar savu vīrieti. Tad spiedās klāt no sāniem, uzlika savu roku man uz kreisās krūts, ar labo sev kaut ko sakārtoja biksēs un iečukstēja. Jūs man ļoti patīkat, uzaiciniet pie sevis uz mājām. Es atvēru acis, pagriezu pret viņu galvu un teicu, man mājās ir vīrs un bērni, ar citiem vīriešiem man tas nav nepieciešams. Un viņš man saka, nu tad slimības lapu jums laikam vairs nevajag. Tagad, ja jāpierakstās pie ārsta vīrieša, domāju, ak, Dievs, vai šis būs normāls?
Īsi pārstāstu Martas teikto. Ārsts atbild ļoti klusi. Viņš smaida.
Nu, pilnīgākie murgi.
Tāpat Viškers rēģē uz citas sievietes, Sandras stāstīto. Viņa bija pie šī ārsta aizpērna un kopš tā laika vairs nepieļauj domu apmeklēt ārstu vīrieti, jo baidās. Neirologs aicināja Sandru apgulties uz kušetes.
Glāstu muguru un sāk runāt. Es maigi novelku to biksītes, noležos zemāk. Teica, ka mīļo maigi. Glāstīja man muguru un šādi runāja. Es tā kā sarāvos pilnīgi apjuku un šokā piecēlos. Viņš saprata, ka es apmūstu un tāds hihihaha. Tas man tik ļoti ietekmēja, kad izgāja no kabineta bija tā sabēdājusies, ka aizmirst uz kuru pusi vispār jāiet.
Pārstāstu Viškeram epizodu uz kušetes. Sežot krēslā, viņš pagriežas un uzliek roku uz kušetes, kas novietota pie kabineta pretējās sienas.
Nu, apguļaties uz kušetes ar vēderu uz leju. Ja es skartos jūsu krūtīm, ja es skartos jūsu citām ķermeņa intīmajām daļām, vai tajā brīdī jūs man nesistu?
Gribu uzzināt ārsta komentāru arī par Olgas gadījumu. Viņa pie Viškera bija pērna. Atkal kušete, muguras izkrakšķināšana bez paskaidrojumiem, ko un kāpēc ārsts dara.
Tad viņš uzsita man pa pēcpusi un teica, ceļamies! Tad teica, pienāk tuvāk, paņēma manēs gurniem, pievilka sev tuvāk, uzlika vienu savu roku uz manas galvas, it kā to pieturot. Otra viņa roka bija zvaiga, viens no pirkstiem uz pieres. Teica, lai es atslābinos un iztēlojos, ka es esmu pie jūras. Sāka masēt pieres starp acīm, grozīt manu galvu un visu laiku runāja par to jūru. Stāvēja ļoti tuvu, burtiski elpoja man degunā.
Jautāja Viškeram, vai tiešām uzsitis pacientie pa pēcpusi?
Uzsitu pa pēcpusi?
Jā.
Un neseņēmu pretī sitienu, cirtienu, jebkuru cirtienu?
Jūs uzsitat pa pēcpusi?
Nē.
Kāpēc jūs par to saņemšanu pretī runājat?
Pagaidiet.
Jūs uzskatāt, ka ja neseņēmāt, tad tā nebija taisnība?
Nē, pagaidiet. Ja es jums uzsistu pa pēcpusi, kāda būtu reakcija?
Kāpēc jūs runājat par mani?
Nu, okei, okay, ja es uzsistu viņam. Ja es uzsistu jebkam pa pēcpusi, direktoram, medmāsai, jebkam, kāda būtu reakcija jūsuprāt?
Pieminu arī pacienti Līgu, kas pie šī neirologa bija pagājušajā gadā. Viņa stāsts. Viškers licis piecelties, aplicis roku ap vidukli, cieši piespiedis, ar otru roku aizsedzis acis. Klusinātā balsī piedāvājas iedomāties, ka viņi ir vannā, tad ieiet jūrā, tad atgriezties bērnībā un tur meklēt slimības iemeslu.
Lai ko arī prasītu, viņš lika to sajūtu pastiprināt 10, 50, 100 reižu, un tad viņš teica sprādzieni, 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 un tas viss tā ārprātīgi nepatīkami, tā tuvu, visu laiku virzījos prom.
Ārsts noliec, ka kaut ko tādu būtu teicis. Uz jautājumu, kāpēc tik daudzām savstarpēji nepazīstamām sievietēm pieredze pie viņa bijusi tik līdzīga, Viškers atbild šādi.
Šobrīd sūdzās par visiem ārstiem, burtiski par visu.
Bet man nav sūdzējušies, es pati viņus atradu.
Es saprotu, bet līdzīgas sūdzības ir ļoti izplatīta lieta. Es vairāk negribu sniegt nekādas skaidrojumus.
Es nepagūstu uzdot neirologam jautājumus par vēl divu sieviešu pieredzēm. Dianai Černjakovai ārsts licis iedomāties, ka viņa sēž plika vannā un samīļo sevi ar rokām sarkanos cimdiņos. Pēc tam lika piecelties.
Viņš man kā iegrūda pa galvu un pateica guli, guli, guli trīs reizes.
Oksana bija attiekusies no hipnozes, bet Viškirs licis piecelties. Un tad pēkšņi pievilka viņu klāt savam ķermenim.
Briesmīgi iekrakšķējās mugurkauls, atceros briesmīgas bailes un domu, kas noticis ar mugurkaulu, vai viņš to tagad satraumējis.
Ceturtā daļa. Iesniegumi atvilknē.
Liela daļa manis uzrunāto Viškera pacientu izvēlējās par sev nodarīto klusēt. Taču divas pērnruden vērsās atbildīgajās iestādēs. Tās bija Anna.
Sāk mani raustīt gar sevi lejā augšā.
Un Aleksandra.
Un es jūtu, ka viņš sāka tā kā aizvien tuvāk un tuvāk nāt.
Iestādēs, kā izrādās par Viškera metodēm, jau zināja, bet ārstu neapturēja.
Teorētiski tas ir domāts video, bet man šķiet, ka viņš varētu arī rakstīt skaņu.
Pārāk, viņš stāvēs,
pārāk skaļi nekrakšķē.
Par pirmo signālu pastāsta Veselības inspekcijas Veselības aprūpes departamenta vadītāja Ivete Hirša. Tas notika 2020. Gadā, kādas pacientes sūdzība ir ļoti līdzīga manis uzklausītajām liecībām. Ārsts, esot licis aizvērt acis, skāries pie pieres, aplicis roku ap vidukli un spiedis sev klāt, aicinājis atcerēties seksuālu pieredzi un izjust orgasmu.
Inspekcija runāja ar ārstniecības iestādes tālāk, ārstniecības iestādes vadību, kur strādāja ārsts. Izrunāja šo te konkrēto iesniegumu, šo te konkrēto gadījumu un uzdev pievērst uzmanību.
Toreizējā Viškera priekšniece MFD veselības grupas uzņēmumu valdes locekli un līdzīpašniece Gaļina Muračkovska inspektoriem esot paskaidrojusi, kā ar darbiniekiem pārrunātas ētikas normas. Tas arī viss. Nekādu seku. Es sazinos ar Muračkovsku. Viņa raksturo Viškeru kā labu ārstu un normālu cilvēku.
Ko jūs vispār gribējat no manis?
Nu, es uz ierakstu gribēju jums pajautāt par sūdzībām pret viņu bija, kur
par
viņš...
Par kādam sūdzībām?
Nu, veselības inspekcija pie jums nāca.
Es jums varu pār telefonu stāstīt.
Otro sūdzību inspekcija saņēma 2022. Gadā. Pacienta rakstīja, ka Viškers bez piekrišanas aizticis muguru un pieri, pieskāries tā ar lūpām, lai it kā pamodinātu no hipnozes. Ivete Hirša stāsta. Ārsts uzraugiem atzinis, ka nodarbojas ar hipnozi. Un skaidroja.
Nu, ka viņš ir apgūjis šādu metodi un ka viņš pielieto. Viņš saprot, ka viņš strādā un viņš pielieto.
Par abām saņemtajām sūdzībām inspekcija šoreiz nolēma ārstu sodīt. Taču nevis par pieskārieniem vai aicinājumiem izjust orgasmu, bet par hipnozes praktizēšanu bez sertifikāta. Sods 200 eiro. Kāpēc tik maigs?
Ja kurs ir administratīvais sots, viņš ir kaut kādu mērķi, lai audzinātu šo te personu. Ja? Un arī lietas izskatīšanas gaitā, tai 22. Gadā, ārsts teica, jā, es jums piekrītu, ka šāda metodas, nu, ka man nav tiesības, un es jau no kopš tā laika pārtraucu viņu lietot, es viņu nelietoju. Ja? Nu, zināmā mērā, mēs tā kā arī uzticamies, nu, kaut kādu uzticību ir jābūt arī tām ārstniecības personām. Ja?
Inspekcija uz savu uzdevumu skatās šauri. Tai esot jāvērtē tikai ārstniecība, nevis viss ārsta kabinetā notiekošais.
To seksuālā, nu tomēr mēs viņu mēģinām vairāk nodalīt, kad nu, tā seksuālā lieta tomēr vairāk attiec uz nu, tā nav mūsu kompetence.
Inspekcija nosūtīja informāciju Latvijas ārstu biedrības ētikas komisijai, bet tur nolēma, ka pārkāpumu neesot. Paziņoja arī policijai. Tā atteicās sākt kriminālu procesu, jo nesaskatīja potenciālu noziegumu. Viškers turpināja praktizēt. Viņš strādājas daudz kur, bet manis intervētās sievietes viņu apmeklē MFD un VCA poliklinikās. 2022. Gada beigās ārsts pameta MFD polikliniku tīklu. Sarunas laikā Viškeram prasīju, kāpēc?
Jā, a kāpēc jūs no MFD grupas aizgājāt?
Alga.
Taču MFD personāla daļas vadītāja atklāja, ka tas notika pēc pacientu sūdzībām. Sazvanu MFD veselības grupas firmu līdzīpašnieci un valdes priekšsēdētāju Natāliju Točiļenko, lai sarunātu interviju.
Es pa tālruni nekādu informāciju par mūsu strādājušiem vai bijušiem ārstiem nevaru dot jums, ja piedodiet.
Viņa piebilst, ka ārsts darbu pārtrauca pēc appusējas vienošanās un ka sūdzības mēdzot būt par katru mediķi. Aizgājis no MFD, Viškers sāka strādāt VCA poliklīnikās. Anna stāsta, ka 2023. gada rudenī par savu pieredzi paziņojusi VCA dola direktorei, taču par rezultātu ziņu nav. Pērn pēc veselības inspekcijas intereses VCA vadība tomēr pārbaudīja ārsta darbu. Uzņēmuma pārstāve atsūtīja šādu rakstisku atbildi.
Nav gūts apstiprinājums, ka ārsts pacientu izmeklēšanā izmanto specialitātes vadlīnijām neatbilstošas medicīniskās tehnoloģijas, kas būtu iemesls darba attiecību pārtraukšanai.
Pavisam citi secinājumi šoreiz ir veselības inspekcijai. Pārbaudījusi Annas un Aleksandras sūdzības, tā pērn decembrī noteica 1000 eiro sodu. Un pirmo reizi, kopš iestāde ir šādas pilnvaras, tā nolēma uz pusgadu Viškeram atņemt tiesības nodarboties ar ārstniecību.
Pacientam ir tiesības pieņemt lēmumus attiecībā par savu veselību. Un ir nepieciešama pacienta piekrišana. Un šī gadījumā netika saņemta pacienta piekrišana.
Pagaidām Viškers vēl var strādāt, jo sodu ir apstrīdējis. Inspekcija arī lūdza Latvijas ārstu biedrību anulēt vai apturēt neirologa certifikātu. Par to ir atbildīga biedrības certifikācijas padome, bet uz pirmo sēdi šogad tā sanāks tikai februārī. Annas un Aleksandras iesniegumus 2 mēnešus vērtēja arī ārstu biedrības ētikas komisija. Janvāra vidū nolēma secinājumam nepietiekot informācijas. Iemesls – komisija nedrīkstot vākt pierādījumus. Visu pārsūtīs policijai.
Piektā daļa. Policija.
Latvijas Universitātes profesora krimināltiesībās Valentija Liholāja uzskata, ja pierādās, ka Viškers tiešām ir darījis to, ko apraksta sievietes, tad likumā tam ir nosaukums – seksuāla vardarbība. Viņa citē likumu.
Nolūks apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermenī. Nu, spriežot pēc tā, kas tur sarakstīts, tur bija gan verbāls uzbrukums, gan arī saskare ar ķermeni. Gan krūtis, gan mugura tika glāstīta. Otrs, nu, jābūt kādam no tiem krimināla atbildības nosacījumiem, kas ir pantā norādīti. Tur ir norāde pret cietušās gribu, izmantojot uzticību, autoritāti vai citā ietekmi. Nu, tur es izlasīju arī, kad tika norādīts, ka uzticējās ārstam.
Vai policija kaut ko šādu spēs pierādīt?
Sveiki.
Olga.
Policijas Rīgas austrumu pārvaldē tiekos ar kriminālu policijas biroja nodaļas priekšnieku Ati Čakārni. Es valos uzzināt, kas notika ar Aleksandras un Annas iesniegumiem policijā. Anna tajā versās pērn rudenī. Viņas stāstīto inspektori pārbaudīja gandrīz 3 mēnešus un beigās nolēma nesakt kriminālu procesu.
Mēs nevaram pierādīt to, ka tas ir noticis šī gadījumā. Jo šī sanāk, teiksim tā, iesniedzējs vārdi attiecībā pret iespējamo vainīgo vārdiem. Ja?
Jautāju, vai tiešām neviens nevarēja apstiprināt Annas teikto?
Tika aptaujāt arī citi iespējamie liecinieki tuvākais loks vai ir tendence. Nu, mēs neguvām pierādījumus tam, kad būtu kaut kas šāds bijis.
Bet vai citu sieviešu iesniegumi nevarēja piešķirt ticamību Annas teiktiem? Policijā bija vēl vismaz 3 liecības par Viškeru. Taču izrādās, ka Aleksandras iesniegums bija nonācis citā iecirknī, un policisti to pat nevērtēja, jo aprakstītajā saskatīja tikai ārstēšanas metodi. vienkārši pārsūtīja veselības inspekcijai. Vēl divu pacientu pieredzi pirms vairāk nekā 2 gadiem tiesību sargiem iedeva inspekcija. Taču toreiz kriminālu procesu nesāka, un tagad policija uzskata, ka šos iesniegumus skatīt no jauna nevar. Advokāts Saulvedis Vārpiņš šādu rīcību nosauc par neprofesionālu. Viņš skaidro, ja no vairākiem nesaistītiem avotiem ir līdzīga informācija, tad to var uzskatīt par netiešo pierādījumu, ka kaut kas tiešām noticis. Anna policijas lēmumu ir pārsūdzējusi prokuratūrai un šobrīd gaida atbildi. Tikmēr policija sākusi vēl vienu pārbaudi par Viškeru, jo saņēmusi iesniegumu no veselības inspekcijas. Tagad vērtēs visu no jauna. Stāstā tas Čakārnis no policijas.
Ja saliek to visu kopsakarā, ja, nu es pieļauju, kad var būt būs pamats uzsākt kriminālu procesu.
Kamēr iestādes domā un lemj, Leonīds Viškers var turpināt strādāt un pieņemt pacientus. Taču vismaz oficiāli viņš to nedara. No visām prakses vietām šā gada sākumā ārsts aizgājis pats. Raidījumu veidoja Olga Dragiļeva, Sanita Jemberga, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.